sipas tij, nuk pa arrin ta kontrolloj. Ai thot se inspektoriati tregut vazhdimisht ka vuajtur për numër të vogël të inspektorëve, por në situatën në të cilën është vendi, Mula i thot se ata duhet të ndërmarrin diçka.
Po edhe me sa pak inspektor, nëse shpandohen e pika të ndryshme, edhe nëse gjobat janë, domethënë në harmoni me rregullimin e tregut, domethënë me rritjen artificiale të çmimeve. Nëse këto gjobat do të bëheshin edhe publike, domethënë nëse qeveria Kosovës do t'ju bënte të thirrje inspektorëve që t'jenë të ashpër në raport me këto rregullime, edhe ti paraprinte një lloj, si thuhet, sensibilizimit të kësaj çështje, mendoj që kujdesi edhe i bizneseve do të ishte shumë më i madh.
Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, kërkon urgjentisht nga qeveria e Kosovës të funksionalizojë mekanizma që do të bëjnë kontrollin e çmimeve të tregut.
Institucionet e shtetit duhet të reagojnë, qeveria duhet të jetë më aktive dhe të dinamizojë, si më thonë, këta trupa të mobilizojë.
Kosova është përballë me rritje çmimesh edhe para shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se sistemi financiar është stabil dhe të gjitha shërbimet financiare kryhen dhe do të vazhdojnë të kryhen pa pasur implikime nga lufta në Ukrainë. Nga Banka Popullore bëjnë të ditur se kapitali rus apo ukrainas nuk është i pranishëm në strukturën e pronësisë së bankave të Maqedonisë së Veriut, ashtu që nga ky aspekt nuk ka asnjë ekspozim mbi qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Zerita Hajro Jaga raporton nga Shkupi.
Kapitali rus dhe ai i Ukrainas nuk është mbizotrues në asnjë bank të Maqedonisë së Veriut, kështu që nga ky aspekt nuk ka asnjë ekspozim mbi qëndrueshmërinë e sistemit bankar vendas, bëjnë të ditur kështu nga Banka Popullore në Maqedoninë e Veriut. Pas invazionit rus në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka përjashtuar 7 banka ruse nga rjetin ndërkombëtar për shërbimin e mesazheve mbi transaksionet bankare SWIFT. Ndërkohë nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut theksojnë se sistemi financiar është stabil dhe se të gjitha shërbimet financiare kryhen dhe do të vazhdojnë të kryhen pa pas implikime nga lufta në Ukrainë. Deri më tani nuk ka ndikime të drejtë për drejta në sektorin financiar vendas dhe as nuk priten për shkak të lidhjeve të dobta financiare që ka Maqedonia e Veriut me Rusinë dhe Ukrainën. Detyrimet financiare dhe kërkesat financiare ndaj këtyre dy vendeve janë më pak se 1% e totalit të mjeteve dhe detyrimeve financiare. Dhe për këtë arsye nuk ekziston asnjë rrezik i drejtë për drejtë në këtë segment. Theksohet në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Përderisa ish guvernatori Bankës Popullore Lube Tërpevski për Radion Evropa e Lirë, thot se pasoja që do t'i ndjejë ekonomia e Maqedonisë si pasojë e luftës në Ukrainë, mbase pak më vonë, por gjithsesi do të reflektohen dhe në sistemin bankiar. Është normale që ajo që ndodh në Ukrainë të ketë pasoja në ekonominë e vendit, gjë që është e pamundur që këto pasoja të bien bikurisë të ekonomisë dhe të mos reflektohen dhe në sistemin bankar. Pra, në mënyrë indirekte, ndonë se jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Pasi ekonomia e Maqedonisë së Veriut është e varur nga ekonomia e Gjermanisë, shtet ky që duket se pas Rusisë dhe Ukrainës do të jetë më i goditur në aspektin ekonomik, në këtë mënyrë është e pashmangshme që të mos goditet dhe vendi ynë në mënyrë indirekte, thot Tërpevski. Ndryshe nga Banka Popullore theksojnë se rezistenca e bankave të Maqedonisë së Veriut ndaj krizës është më se solide, gjë që nuk e kërcënon likuiditetin e tyre. Banka Popullore gjithashtu ka bërë të ditur se rezervat devizore janë në një zonë të sigurt dhe sigurojnë likuiditet të mjaftueshëm devizor në ekonominë vendase dhe qëndrueshmëri të valutës vendase. Edhe Lube Tërpevski, guvernator, thotë se bankat në Maqedoninë e Veriut kanë shkallë të lartë të koeficientit të aktivitetit të kapitalit, kështu që ka pak gjasa që kriza të ndikojnë në likuiditetin e tyre. Nuk duhet të jemi të shqetësuar për shëndetin e sistemit bankar. Nëse kjo krizë do të vazhdojë edhe një kohë më të gjatë, ndonëse mund të rriten kredit jo funksionale, të njohura si kredit të këqija, por për shkak të shkallës së lartë, koeficientit adekuat të kapitalit, kjo nuk do të ketë implikime të mëdha as në likuiditetin dhe as në profitin e bankave, thot Tërpevski. Do të theksuar se Maqedonia e Veriut dhe Rusia vendosën marrëdhënie diplomatike në janar të vitit 1994. Gjatë kësaj periudhe kohori janë nënshkruar mbi 20 marrëveshje bilaterale, që veç tjerash kanë të bëjnë dhe me lehtësimet për bashkëpunim mes dy vendeve në lëmine energjetikës, infrastrukturës, ku bën pjesë dhe ndërtimi i tubacionit të gazit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti Frances Emmanuel Macron kërkuan një marrëpushim të menjëhershëm nga një telefonat që ata patën me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, tha një zyrtar i qeverisë gjermane. Macron dhe Scholz gjithashtu i than Putinit se çdo zgjidhje për luftën në Ukrainë duhet të arrihet përmes negociatave midis Ukrainës dhe Rusisë, tha zyrtari gjerman. Të tre ranë dakord të qëndrojnë në kontaktet e ngushta në ditët në vijim, shtoi zyrtari gjerman. Mbretëria e Bashkuar thot se ka shtuar disa miliarder rus të profilit e lartë në listën e saj të sankcioneve, duke përfshirë Roman Abramovich, pronarin miliarder të klubit të futbolit në Premier League Chelsea, dhe industrialistin Oleg Deripaska, i cili ka bërë thirrje për t'i dhënë fond luftës të që Moska ka filluar në Ukrainë muajin e kaluar. Qeveria britanike tha në një deklaratë sot se lista e re përfshin gjithashtu shefin ekzekutiv të Rosnefit, kompanie naftës Igor Sichin, kryetari bankës TVB Andrei Kostin, shefin e Gazpromit Alexei Miller, pronarin e firmës së tubacionit Transseft Nikolai Tokarev dhe kryetarin e bankës Rosia Dimitri Lebedev. Prokurorja e përgjithshme ukrainase Irina Venedikova bëri thirrje për një model të ri të përpjekjeve për hetimin e krimeve të dyshuara të luftës në Ukrainë, duke thënë se duhet të krijohet një gjykatë speciale për krizën e paprecedent. Ajo tha se 39 vende janë bashkuar ankesës e Ukrainës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. Sulmi i Rusisë ndaj një termocentrali bërthamor për dënimi i dyshuar i bombave thermuese dhe ashtu quajtur bomba vakum në zonat e dendura me banorë, si dhe shënistrimi i spitaleve, shkollave dhe zonave civile janë përshkruar gjithashtu si krime lufte. Gjermania në të ardhmen do të jetë më e pranishme në Ballkanin Perëndimor dhe për këtë arsye për herë të parë kemi një të dërguar special në këtë rajon, ka deklaruar të njëjtën në Sarajevo ministri i jashtëm me Gjermanisë, Annalena Baerbock. Baerbock është duke vizituar vendet e Ballkanit Perëndimor. Sot ajo do të qëndrojë edhe në Kosovë, ku do të takohet me ofisin e institucioneve. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirë dëgjofshim.